Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағат бағдарламада модераторлар Талғат Үсенбек және Үкілай Бестай хабарымызда қамтылатын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда әншілердің құқығын қорғауды көздейтін басқарма құрылды.
Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлайды Синхуа.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалған жандар жайлы хабар беріледі.
Алматының секонд-хенд дүкендерінің бірінде киінген бойжеткен денесіне жара шығып ауруханаға түскендігі туралы баяндайтын боламыз. Азаттық радиосы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы. Хабарларды әрі қарай жалғастырсақ, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлайды Синхуа агенттігі сәрсенбі күні. Қазір Үрімждегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттық тілшісі Сания Тойкин тікелей эфирге телефон арқылы қосылып отыр. Сания, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Иә, саламатсыздар ма? Мен 10 маусымда Бейжіңнен Үрімжіге оралғанымда жағдайдың аса оңалып кетпегенін көрдім. Сөйлесіп жүрген уақытта жергілікті тұрғындарды аса үлкен қорқыныш билеп, олар тіпті бір-бірімен сөйлеспеуге тырысып жүргендер байқалды. Жергілікті елдің айтуынша, олардың әрқайсысы Еуропа-Қытай қақтығысы жайлы сөз қозғауға тырысқан кез келген адамды үкімет орындарына хабарлап отыруға тиіс екендіктерін, өздерінің міндет етіп түсінетіндіктерін жасырмады. Ал енді Қытай астанасы Бейжіңде болғанда онда шығып жатқан ресми ақпараттық газеттердің болған жағдайдың қазір тынышталғандығын елдің орныққанын хабарлап, Үрімжі аймақтық басшысы Ван Кучен Үрімжідегі жағдайдың толық қалпына келтірілгені жайлы жиі-жиі интервьюлер беріп жатты. Сондай ақ бұл ақпарат көздері бірсыпыра шетел басылымдарының Үрімжі көшелеріндегі әскери қарулар мен қаруларға толы техникаларға толып кеткені жайлы ақпараттарда жалған деп түсіндірумен болды. Алайда оқиғаны көзімен көргендермен сөйлескенде, бесігінгі ұйғырлардың наразылығынан кейін іле шала қытайлардың толқуы болған, олардың ұлттық қытай емес нәсілдердің бәрін жаппай қырғанын айтып берді. Үрімжі көшелеріндегі жаппай әскери шеру жүргенін мен өзім көзіммен көрдім. Әрі олар Үрімжідегі аса ірі базар орны Бияншанды және ұйғырлар баса шоғырланған Тяньшан, Шайбақтық, Шамал аудандарын тұтастай әскерилер бақылауына алып отырды. Күні бүгінге дейін Үрімжідегі ерекше әскери коменданттық сағат тоқтатылған жоқ. 24 сағат жұмыс істейтін аса ірі сауда орындары жарты күннен ғана жұмыс жасауда. Тойханалар мен асханалар қаңырап бос тұр. Жергілікті кәсіпкерлер өздерінің бірталай шығындарға батып отырғанын айтып отыр. Ресми ақпарат көздері 192 адам қаза болып, 1500-ге жуық адам тұтқындалды деп ақпарат таратқанымен, елдің арасында нағыз қаза болғандардың саны 600-ден асатынын айтып отыр. Жергілікті тұрғындардың арасында іс-түссіз жоғалып кеткендер де жеткілікті екен. Бұрынғы бір Қытай әскерімен болған әңгімеде бұл жоғалғандар санатындағылардың бәрі құрбан болғандар деген тұжырым айтты. Әрі сол қаза болғандардың бірде-бірінің мүрдесі отбасына қайтарылмапты. Оны қайтармайды да деп санайды осындай жайттан хабары бар әлгі Қытай азаматы. Себебі туғанының өлі денесін алған ұйғырлардың немесе қытайлардың өшпенділігін одан әрі қоздыруы мүмкін. Ал енді Үрімжідегі 10 астам ауруханалардың қай-қайсысында да ұйғыр қытай қақтығысынан жапа шеккендер емделуде екенінен хабардар болдық. Алайда оның ішіне тікелей кіріп жапа шеккендерменен әңгімелесу айнала толған әскери қоршаудың салдарына мүмкін болмады. Қазір әлі осы әскери жағдай жалғасуда. Күніне бірнеше мәрте танктерге, әскери машиналарға тиелген Қытай қарулы әскерилері көшелерде шеру жасап, елдің тыныштығын қатаң қолға алуда. Қытайдың үкіметі сондай ақ осы қақтығыста құрбан болғандарын дәлелдегендерге 220,000 юаньнан, яғни 3,5 доллар шамасында көмек беріп жатқаны белгілі болды. Бірақ жергілікті ұйғырлардың айтуынша, бұл қаражат тек қытайларға бөлініп отырғанын айтады.
Саня, осы жерде бір сұрақ. Бұған дейін дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қатыр елде жаппай қудалау шаралары жүріп жатқандығын мәлімдеген болатын. Осы турасында қандай мәлімет бар? Шын мәнінде қудалау шаралары жүріп жатыр ма?
Шын мәніндегі қудалаудың шаралары жүріп жатырғаны анық. Себебі қазір деген қытайлықтар толығыменен осыған қатысқан, тікелей қатысқан, кім бастаған ұйғыр азаматтарын толықтай қолға түсіруге батыл тырысып жатыр. Әрі Қазақстан мен Екортадағы шекарада ұйғыр нәсілді азаматтардың өтіп кетпеуіне аса үлкен ықпал жасап отырғаны байқалады. Бірақ Рабия Қадырға байланысты тағы да бір мәлімет естуім бойынша, кейбір сол жердегі жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл іске Рабия Қадырдың тікелей қатысуы болмауы да мүмкін дегенді айтып берді. Себебі қытайлар менен ұйғырлардың арасындағы нәсілдік теңсіздік, содан соң белгілі бір қызметтерге ұйғыр азаматтарының білімдері бола тұра, ұйғыр немесе басқа да сондағы мекендейтін азаматтардың көптеген үкімет орындарындағы және басқа да қызметтерге қолдарының жетпеуі, жалақыларының арасындағы айырмашылық, сондай ақ жаңағы білім саласындағы болмасын, қайсы бір саладағы болмасын, Қытай үкімет тарапынан болынып отырған көрсетіліп отырған кейбір қысымшылықтардың әсері осы қақтығысқа келіп тіреді дегенді айтқандар да болды.
Сәния, тағы бір сұрақ, жалпы қазіргі таңда Үрімжі көшесінде жүру қаншалықты қауіпті, қаншалықты қиын?
Әлі қауіп тұманы әзірге сейіле қойған жоқ. Үрімжі көшесіндегі қауіптілік әлі жалғасуда, коменданттық сағат әлі жалғасып отыр. Себебі қазір Үрімжінің барлық үлкен кіші көшелерін әскерилер және өздерінің полиция сақшыларының толықтай қоршап алып қадағалап отырғанына қарамастан, әр жерден әрде кейбір басқа түрлер туындап қалып отыр. Ол күні бүгінге дейін жалғасып отырғанын мен өзім көзіммен көрдім.
Бұл сұрақты қойып отырған себебім, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынас ол тек қана сауда емес, басқа да байланыстар бар. Соған қарамастан қазір Қазақстан азаматтары Үрімжіге сапарлап жиі барып тұрады. Және бір қиыншылық, сол Үрімждегі қақтығыстан кейін интернет және телефон байланыстары үзілген болатын. Бұл да қосымша қиыншылық туғызды. Осы туралы айтып кетсең, коммуникация байланыс мәселесіне қатысты.
Дәл сол қақтығыс болған кезде Қытайдың астанасы Бейжіңде интернет байланыс үзілген жоқ, бірақ Үрімжінің өзіне келген уақытта интернет байланысының Үрімжіден басқа халықаралық байланыстарға шығудың мүмкіндігінің толықтай тоқтатылғанын көрдім. Біз өзімізде байланысқа шығу мүмкін болмады. Бұны 14 күні қосамыз деп уәде бергенмен, әлі күнге дейін осы шектеу тоқтатылған жоқ. Интернет және басқа да халықаралық байланыстар толықтай тоқтатылған.
Рахмет, Сәния әңгіме. Құрметті тыңдаушы, соңғы ақпараттармен Азаттықтың тілшісі Сәния Тойкин. Сонымен қатар Үрімждегі жағдайға байланысты толық материалды, мақаланы Азаттықтың сайтынан да оқи аласыз. Хабарламыз әрі қарай қысқаша құлақтандырудан соң жалғасатын болады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанда әншілердің құқығын қорғауды көздейтін басқарма құрылды. Бұл басқарма әндерді кез келген қоғамдық орындарда коммерциялық мүдде тұрғысында әнші құқығының бұзылмауын қадағаламақ.
Енді кезекте олар республика бойынша барлық мейрамхана, бар, ойын-сауық орталықтары мен телерадиолар мен сабақтас құқық қорғау туралы келісімшарт дайындап жатқандықтарын мәлімдеді. Алайда мұндай қоғамға күмәнмен қарайтындықтар да бар. Тақырыпты толығырақ Өміржан Әбдіқалықұлынан тыңдайық.
Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы басшыларының сөзіне қарағанда, қоғамның құрылуына былтырғы, яғни 2008 жылы Әділет министрлігіне көптеген әншілердің өздерінің орындаушылық құқықтары турасында жазған хаттары себеп болған көрінеді. Мұндай пікірді қоғамдық бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйла Сұлтанқызы одан әрі төмендегідей сабақтады.
Ал енді осы уақытқа дейін біздің фонограмма өңдеушілер мен орындаушылардың құқығы қорғалмаған болады. Барлық жерде шырқалып отырған орындарда, бұл телеарналар болсын, радиостанциялар болсын, бұл кішігірім бар кафелер болсын, барлық жерде шырқалғандығы үшін олардың құқығы қорғалып, олар өздерінің сый ақысын алу керек тұғын. Мінекей сол мақсатта бұл жалпы заңнамаға кішкене өзгеріс енгізу мақсатында оған бірнеше уақыт кеткен болатын. Орындаушылар мен фонограмма жасаушылардың құқығын қорғау туралы сол қазір міне мәресіне жетті.
Алайда Шалқар әдеби музыкалық редакциясының бас редакторы Көпен Әмірбек әншілердің құқығын қорғайтын ұйым жеке дара емес, Қазақстан авторлар қоғамының жанынан ашылса дұрыс болар еді деп отыр.
Басқа бір нәрсені салып, зерзек нәрсе шығар, өйткені бұл Марал Сақпаев басқаратын ұйым жетпей ме? Сол Қазақстанда жұмыс істеп жатыр, ол бұрыннан бар. Ал енді әншілердің құқығын қорғау дегенде енді білмеймін, олардың құқығын, олардың мүмкін бір жағынан олардың да қалған әндері үшін, олардың да еңбегі, олардың да үлкен еңбегі бар ғой, актер, көктер болып өлең айтқан жанын жеп айтасың дейді. Мүмкін ол да дұрыс шығар, бірақ мұны ол екінші бір ұйым ашып, ол бір жаңашылдық бар ма жоқ па білмеймін, бірақ оны Марат Халқбаевтың ішінен ашып бір ашқан дұрыс деп ойлаймын. Бізге келген жоқ ондай ұйым әлі. Оны қарау керек оны.
Ал Ләйла Сұлтанқызының айтуынша, Қазақстан авторлар қоғамы мен Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы арасында ешқандай келіспеушілік жоқ. Екеуінің жолы екі басқа.
Авторлық құқық дегеніміз бұл тек қана композиторлар мен ақындардың көзқарасын қолдайды. Екеуі екі түрлі дүние. Бірақ та бұл екі қоғам бір-біріне қарсы жұмыс істемейді және де бұл екі қоғам арасында өзінің келісім шарты бар. Яғни авторлық құқықты қорғау қоғамы біздің қоғамды мойындайды және де бірге жұмыс жасауға келісімін де беріп отыр. Өткені бүкіл әлемде солай.
Бірақ та музыкалық продюсер Айнұр Қанышбек қызы жаңадан құрылған қоғам әншілерді пайдаланып өз пайдаларын ойлап жүргендер деп есептейді.
Менің жалпы пікірім бұндай негізден орталықтардың ашылуына мен қарсымын. Бүгінде жаңадан тарылған я болмаса қалыптасқан әнші болсын, ол еңбегі сіңген, яғни Қазақстан мәдениет қайраткері болсын, жаңадан шығып жатқан әнші болсын, олардың банағы жарнамалар жасалу мәселесі, олардың клиптерін айналдыру мәселесі қаржыға келіп тіреледі. Олар өздеріне қосымша жарнаманың, яғни бар ресторандарда көптеген ойын сауық орталықтарында жүріп жатқан олар әсіре қарсы көрмейді деп өзім әншілермен айналысатын адам ретінде мен айта аламын. Дегенмен бұл орталық сол әншілер арқылы өздерінің қалтасын қалыңдату негізінде ашылып жатыр деп мен сенімді түрде айтқым келеді.
Оның ойынша ертең ойын сауық және қоғамдық демалыс орындарында қазақ әндері шырқалған үшін демалыс орны ақша төлейтін болса, онда ойын сауық кешендері қазақ әндерін мүлде қоймайды. Ал бұл қазақ ән өнерінің келешегіне зиянын тигізеді. Хабар арнасының музыкалық хабарлар редакциясының бас продюсері Татьяна Лабрик, егер әншілердің құқығы жөнінде келісім шарт жасау керек болатын болса, онда олар Қазақстан авторлар қоғамымен келісім жасайтындарын айтып отыр.
Сколько я знаю, у нас еще не принят закон об охране авторских прав исполнителей.
Менің білуімше, орындаушылардың құқын қорғайтын заң әлі қабылданған жоқ. Әзірге тек ақындар мен сазгерлердің авторлық құқын қорғайтын заң бар. Олар сонда қандай заңға сүйеніп әншілердің құқын қорғамақ? Мысалы, Хабар Рахат Тұрлыхановтың бейнеклипін көрсетті делік. Ол үшін арна әншіге емес, сазгер мен ақынға Қазақстан авторлар қоғамына ай сайын ақша аударады. Әншіге ақша төленбейді. Өйткені ондай заң жоқ. Егер ондай заң шығарылған жағдайда, Хабар арнасы тағы да сол Қазақстан авторлар қоғамымен келісімге отыратын шығар.
Хабар должен будет заключать договор, наверное, опять же с казахским авторским обществом.
Деді Татьяна Лабрик. Алайда Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамының бас директоры Әсет Білеев қоғам жұмысы заңды екенін айтады.
Статья 39 законе об авторском праве.
Авторлық құқық және сабақтас құқық туралы заңның 39-шы тармағында орындаушылар шығарған фонограмма қоғамдық орындар мен телерадио эфирлерінен берілген жағдайда сыйақы ала алады делінген.
Эфирное вещание, телеканалы, радиостанции.
Деді Әсет Білеев. Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы Қазақстандағы кез келген әншінің құқын қорғайтын алғашқы ұйым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарларының басты жаңалықтарымен де таныса отырыңыздар.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Қазақстан ұшақтарының бірқатарына Еуроодақ аумағынан ұшуға тыйым салынды.
Бүгіннен бастап Қазақстанға 1997 жылға дейін шығарылған көліктер әкелінбейді.
Иранның ішінде 168 адам бар ұшағы апатқа ұшырады.
Біріккен Ұлттар ұйымының соңғы 130 бақылаушысы Грузиядан кетті.
Қытайдың мұнай корпорациясының бұрынғы басшысы пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10 минутта мынадай хабарларды тыңдай аласыздар.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалғандар жайлы хабарды ұсынамыз.
Алматының секонд-хенд дүкендерінің бірінде киінген бойжеткен денесіне жарашып ауруханаға түскендігі туралы да баяндайтын боламыз. Азаттық радиосы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Хабарларымызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалып жүргендер әлі де баршылық. Алматыда бір ай ішінде банктен қажетті қаражатты алып беруге уәде еткен алаяқтар тобы саудагерлерден әртүрлі сомада ақша жинап алып қашып кеткен.
Алдан қалған азаматтар болса, банктен кепілсіз несие алуға берілген мүмкіндікті пайдаланып қалуға талпынғандықтарын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Базарда сауда жасап отырған саудагерлер көп қаражатты қысқа мерзім ішінде алатын болғандықтан, болашақтарына үлкен жоспар құрып қойғанын айтады. Олар несие алу үшін еш күдіктенбестен алаяқтардың сұраған ақшаларын тауып беруге тырысқан екен. Сұхбаттасымыз Нұргүл есімді саудагер алаяқтарға екі рет алданғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, алаяқтардың несие алу үшін қажет деп тапқан ақшасы қолында болмағандықтан, бір адамнан үстеме пайызбен алып берген тілге тиек етті. Ол хабарласпай кеткен алаяқтарды 2 айдан кейін іздей бастаған. Әңгіме барысында Нұргүл ішкі істер органдарына арызданғанмен оларды іздеп таба алмағанын айтты.
Басында өзім сияқылды сауда жасайтын әйелдер топтасып кредит алатынбыз. Ол кредитіміздің сумасы да арғалай болатын, 50 мың, 100 мың. Ал енді ол топтасып алатын суманың бір несі жеңілдігі, мұнда ешқандай жаңағы залог қоймайтынбыз. Енді күнделікті сауда жасағаннан кейін, кішкене қомақты ақша ұстағаннан кейін, біраз тағы да қомақты ақша ұстасақ па дейміз. Содан бір қызметкерлеріміз де өздерін таныстырып, қазіргі жағдайда қомақты суманы алуға болатындығын айтты. 25 мың теңген жинап берсек, бізге $15,000 көлемінде ақша банктен алып бере алатындығын айтты. Машина алуымызға болай, басымызға үй алып асақта болады деген сияқты осындай ойлар келді.
Ал келесі Назгүл есімді саудагер болса, алаяқтардың несие алып береміз деген сөздеріне сенбепті. Оның айтуынша, өзін банк қызметкерім деп таныстырған алаяқ, саудагерлерден жинап алған ақшаны алып кетіп, тек банкпен өзі арқылы ғана хабарласатынын айтып сендірген. Сонымен қатар олар Назгүлге алаяқ саудагерлер банктен кепілзатсыз несие алып беретін болғандықтан, үстінен белгіленген мөлшерде ақша ұстап қалатынын ескерткен.
Кенде келдім, осындай кредит бар береміз. Бірінші несі, ерененмен паспорттарыңыздың копиясын бересіз. Баста шетінге шықай елге қол қоймайды, нетпейді, сөзін кейін ағы пәлімдеймін алықсы. Кім қанша алықсы келеді, сонша мысалы береміз дейді. Бірақ бірінші несі, жаңағы сазы сөйлейтіндері мысалы 17 мың дейді. Бірінші келгенде потолында. Соған мысалы 10 адам жинаймыз, сразу 17 мыңнан төлейсіздер. Со жаңағы екі документтің копиясына түсетті. Сосын пәлендай уақытта дайын болған кезде өзіміз хабарлап айтамыз дейді баяғы. Олар жаңағы банкының атын, есін, іштеңкесін былай сұрамайды ғой дейді. Артынан оны сразу бір жылға дейін төлемейсіздер. Бір жылға дейін сен бірақ $10,000 аламын десе мысалы жаңағы шляпа деп алып қалады, оған әр ненің ставкасы бар. Мысалы $10,000 $2,000 ұстап қалады.
Назгүл алаяқ әйел базарға екінші рет келгенде саудагерлердің бірі ұстап беруге көмектескенін айтады. Оның айтуына қарағанда, бір саудагер келіншек алаяқтың айтқан банкі мүлдем болмағанын анықтаған.
Бізге екінші рет келгенде ұсталынды ғой. Бірінші кеткен кезде кетіп қалды. Екінші кеп жинаған кезінде как раз оның ішінде бір әйел мысалы нетіп қалды. Әлі келмей жатқаннан кейін бірінші потока алған жоқ, екінші ол сендіреді ғой. Жоқ, бізден бұл жерлерді айтпайды. Мысалы білмей, ол айтты Талдықорғаннан, не Алматыдан, не Семей жақтың бір адамын айтады. Бізде сондай бір адам уже алды жаңағы осындайдан. Көп ақшаны кім алғысы келмейді, әр жазып жатқанға қызығып қарап жатқанға жазбайыншы деп жазылғанда, бірақ сосын ана әйел ақшасын қосып қойып әлі кеткен жоқ қой, жинап жүр ғой ана 10 адам. Ана ақшасын кететін күні тура береді де жаңағы әйел қолма қол күйеу органда істейтін адам көрсетіп жібереді. Ақшаның бәрі де список тұр, ақша бәрі сәйлі әдіні ұстап алады.
Ал құқық қорғаушы Тайыр Насхан, алданып қалған кез келген азамат бір рет қана арызданып қоймай, істің аяғына дейін жүрсе, бір нәтиже шығары сөзсіз дегенді айтады. Ол сондай ақ саудагерлер несие алып беруші адамға ақша бергендіктен қолхат талап ету керек дейді.
Біріншіден сондай кредитті алмау керек. Екіншіден сондай жағдай болса да, бәрібір арызды жазу керек, прокуратураға арыздарды жазу. Кені мен ойлаймын, осында мошенничество бар. Ана адамдарды іздеу керек, ақшаны алғандар. Неге олар алған ақшаны? Үшіншіден сіз айтқан нәрсе ол лицензия. Лицензиялық жұмысқа жатады. Мен сізге егер $100 берсе, мен саған $100 бердім, сен маған бір айдан кейін $150 беруім керек. Менің жұмысым ол заңсыз болады. Ол банктің жұмысы, оған лицензия керек.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Талғат, осы жерде Азаттықтың тыңдармандарына бағдарламамызды қандай жиіліктерден табылатындықтарын да естеріне салып айта отырсақ.
Күлай, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, тақырыптарымызды одан әрі тарқата отырайық. Қазақстанда шетелдік ескі киімдерді сатуға тыйым салынбаған, қазіргі таңда Алматының кез келген жерінде секонд-хенд дүкендерін кездестіруге болады. Осындай сауда нүктелерінің бірінен кейінген бой жеткен өзінің денесіне жара шығып ауруханаға түскендігі туралы Азаттық тілшісіне баяндап берген екен.
Ал тұтынушылар құқығын қорғау одағының мамандары мұндай жағдайға немқұрайлы қарамау керек екендігін ескертеді және өлшеп сатылатын киім дүкендерінен зардап шеккен азаматтар тиісті орындарға шағымданып өз құқығын қорғауға мүмкіндігі бар екендігін айтып отыр. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Алматының кез келген жерінде секонд-хенд дүкендерін кездестіруге болады. Ондай жерлерде ескі киімдерді өлшеп сатады. Кейбір дүкендердің сыртында жазылған жарнамаларына қарап, оған қарамай өтіп кету мүмкін емес дейді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Жазира есімді бойжеткен. Оның айтуынша шетелден алып келген ескі киімдерге сұраныс көп көрінеді. Ол да өлшеп сатылатын киімдер дүкеніне кіріп, киініп көруді жөн көрген екен.
Мен секонд-хендтен киім алдым, шалбар алдым, кофта алдым. Сөйтіп бір күн жұмысқа кетіп барып өзім жаман сезіндім. Жағымсыз іс шықты. Сөйтіп ауырдым. Қазір енді сол секонд-хендтен киім алмайтын болдым. Денемнен қызыл дақтар шығып кетті. Я, бірінші рет алып көрейін деген ғой, киіп, качественный киім дегеннен кейін.
Жазираның өлшеп сатылатын ескі киімдерге көңілі толмайды екен. Киімдерді арнайы мамандар тексеру керек екенін айтады. Оның бұл киім-кешектердің шетелдегі қайтыс болып кеткен, немесе белгілі бір себептермен тастауға мәжбүр болғанына күмәні жоқ. Жазира достарына, туған-туыстарына өлшеп сатылатын киім дүкеніне жоламауға кеңес береді. Ол осындай дүкеннен киініп, денесіне жара шығып, ауруханаға түскен екен.
Бір күн кейіп оны үстіме қызыл бірдеңкелер шығып кетті әйтеуір. Әлгінгі дейін жаман сезінемін өзімді. Секонд-хенд өте нашар алдап сатады киімдерді. Білмеймін, көрейін деген ғой, елдің бәрі киіп жатқаннан кейін. Кез келген жерінде иә секонд-хенд бар. Бәрі киім алады ғой секонд-хендтен. Қазір ауырып жүрмін. Бөртіп кетті үстің бәрі. Бір күнде бөртіп кетті.
Жазира киім алған дүкенге барып болған жағдайды баяндап берген, бірақ олар мұндай жағдайдың мүмкін еместігін айтып ақталған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Алматы қаласындағы осындай бірнеше дүкенге бардық. Алайда ол дүкендегі сатушылардың бәрі біздің сұрағымызға жауап беруден бас тартты. Біз осы мәселе жөнінде тұтынушылар құқығын қорғау одағының мамандарын пікірін білгенді жөн санадық. Ал адал тұтынушылар құқығын қорғау одағының заңгері Әби Әлменбетовтің айтуынша, Жазира есімді бойжеткеннің басына түскен жағдайға немқұрайлы қарауға болмайды. Ол мұндай жағдайға ұшыраған азаматтардың тиісті орындарға шағымданып, өз құқығын қорғауға мүмкіндік бар екенін айтадым.
Даже ояқтан бір заводской брак анамына табылатын болса, біздің азаматтық кодексі көрсетілген бойынша өте аз мерзім ішінде ғана арыздар беріле алады да. Адамдардың бәрі жаңағы арыз беру мерзімі өтіп кеткеннен кейін біз олардан арыздарды қабылдамаймыз. Сол себепті біз оларды тексере алмай жүрміз. Азаматтық кодексте көрсетілген, рұқсат етілген ол тауар айналымы дұрыс қой. Қару-жарақ емес, соны біреудің қарсылығы үшін оны шектемейді ғой ешкім. Егер ол сол киімнен жара шықты ма, сен можешь одежду на экспертизу отнести, больницаға барып врачтан заключение алып, денсаулыққа зиян келтіргенін шығынды өтеп алуға болады. Мына арқасында тексеріс жүргізе аламыз. Біз уже ол факты выявить етсек, біз письмо жазамыз мемлекеттік органдарға.
Қазақстанда шетелдің ескі киімдерін сатуға тыйым салынбаған. Алайда заңгерлер мұндай киімдер азаматтардың денсаулығына зиян келтірсе, олардың моральдық шығын талап етуге құқығы бар екенін айтады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, қосымша ақпарат, шілденің 17-сі, яғни алдағы жұма күні Азаттық радиосының интернет сайтында Қазақстанның қуғынға жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдиннің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министрдің сұхбатын екі тілде оқи аласыздар. Сондықтан Азаттық.org сайтын мұқият қарап жүріңіздер, құрметті тыңдаушы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті.
Эфирде жұмыс істеген модераторлар Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.